Qalambirdan gapiramiz. Portugaliyalik futbolchi Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez bilan ajrashishi mumkin. Bu haqda asxeber.com xabar berdi. Manbaga ko'ra, juftliklar o'rtasida qator muammolar bor. Qayd etilishicha, Ronaldo sevgilisi Georgina juda ko'p pul sarflayotganidan norozi. Agar Ronaldo Georgina bilan ajrashsa, futbolchi sevgilisiga 350 million yevro tovon puli to'lashi kerak bo'ladi. Bu Ronaldoning umumiy boyligining 35% ini tashkil qiladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq advokat Nouf bin Ahmad Saudiya prokuraturasiga Cristiano'ni hibsga olish va mamlakatdan deportatsiya qilish bo'yicha so'rov yubormoqchiligini ma'lum qilgandi. Bunga Ronaldoning saudiyalik muxlislariga odobsiz ishora ko'rsatgani sabab sifatida ko'rsatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.